Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittabahu bihudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ala fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar aw kama qala nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, pemirsa dan para pendengar TV dan radio Roja di mana saja antum berada yang insyaallah dicintai dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tentu saja tidak lepas dari taufik, pertolongan serta hidayah Allah subhanahu wa ta'ala di sore hari yang insyaAllah penuh barakah, di melalui TV yang atau dan radio yang kita cintai dan insyaAllah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bisa mengudara dalam rangka perkara yang sangat penting di dalam agama kita, yaitu kita senantiasa meminta kepada Allah tambahan cahaya. Dan cahaya yang dimaksud adalah cahaya ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu. Tambahkanlah ilmu kepada kami. Karena cahaya ilmu tentu saja kepentingannya di atas seluruh cahaya yang ada di alam semesta ini. Zaman dahulu, ya ketika atau sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut zaman zulumat, gelap. Bukan artinya tidak ada matahari. Matahari di kala itu juga sudah muncul, bukan artinya juga tidak ada api yang bisa menyinari. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala ya sifati zaman tersebut dengan zaman jahiliyah zulumat. Ya, zaman kegelapan. Gelap karena apa? Apakah karena tidak ada matahari? Tidak. Tapi gelap yang dimaksud yaitu tidak adanya cahaya Allah subhanahu wa ta'ala di tengah mereka. Namun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada nabinya bahwa dia diutus liukhrijan nasa minad zulumati ilan nur, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, yaitu maksudnya cahaya Allah, cahaya wahyu. Qad anzalna ilaikum nuran mubina, sungguh telah turun kepada kalian cahaya yang sangat jelas, yaitu cahaya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengeluarkan manusia dari kegelapan, kegelapan jahiliyah menuju cahaya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga berubah keadaan yang tadinya minad zulumat menuju nur, ilan nur, nuri rabbina, cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyal muslimin rahimakumullah, maka dalam rangka itu kita menyengaja, alhamdulillah, di setiap kesempatan, ya khususnya di kesempatan yang penuh berkah ini, dalam rangka kita mencari dan menambah cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu cahaya ilmu yang dengannya kita akan mendapatkan yaitu penerangan dan kebahagiaan dari sumber kebahagiaan di dunia terlebih-lebih di akhirat. Masyaallah muslimin rahimakumullah, alhamdulillah semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa semangat dalam talabul ilmi, mengkaji, menelaah, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan agama yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hanya dengan itu ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan fitnah-fitnah akhir zaman, tidak ada yang selamat di tengah fitnah-fitnah akhir zaman ini kecuali hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pembahasan yang kita sajikan ya setiap sore di pekan pertama dan ketiga ya secara khusus, yaitu pembahasan yang darurat untuk senantiasa terus kita kaji ya, yaitu berkaitan dengan prinsip yang wajib dipegang oleh seorang hamba Allah, di mana dia wajib yang paling pertama masuk agama Allah Subhanahu wa taala, udkhulu fis silm, ya masuklah ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, setelah masuk kepada agama Allah, kita diperintahkan masuk kepada Allah dengan agama Allah secara totalitas, ya dengan secara totalitas, udkhulu fi silmi kafah. Maka tidak mungkin seseorang ya akan kuat di atas agama ini dan bisa masuk ya dengan secara totalitas dalam agama ini kecuali ketika dia membangun agama ini di atas dasar-dasar dan pondasi-pondasi yang kuat ya, yang itu barangkali diistilahkan dengan prinsip-prinsip yang sangat mendasar, yang dengan itu insyaallah seseorang berada di atas agama Islam secara total dan dia pun di atas kekuatan agamanya ya, sehingga dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Islam yang diterima, wala tamutunna illa wa antum muslimun, Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin rahmakumullah. Maka sebagaimana tadi disampaikan bahwa kita sudah sampai kepada prinsip yang ke-10. Alhamdulillah saya mengarahkan kepada para ikhwah kaum muslimin yang alhamdulillah telah mengikuti kajian dari awal pembahasan kita dari kitab ini, supaya dimurojaah dan dimurojaah, diulang dan diulang ya, baik kitabnya ya dengan dibaca dan ditelaah, begitu juga ya, yaitu mengikuti kajian ulangan-ulangan yang terkadang ya diulang, insyaallah sangat manfaat. Ikhwati fillah azawiyakum, ya prinsip yang ke-10 alhamdulillah, ya tema yang sangat jelas, sesuatu yang disepakati, yaitu, dan ini merupakan nikmat yang sangat besar, yaitu Islam adalah agama yang sempurna, alhamdulillah. Dan bab ini sudah kita lalui mukaddimahnya pada kesempatan beberapa pekan yang lalu. Maka insyaallah kita akan lanjutkan di hari ini ya, yaitu halaman 165. Namun barangkali sebelum kita mendengarkan apa yang akan dibaca oleh akhina, saya ingin mengingatkan beberapa kesepakatan berkaitan dengan bab ini. Ya, kesepakatan yang insyaallah tidak ada muslim yang baik kecuali kita sepakat dengan beberapa kesepakatan ini. Kesepakatan yang pertama bahwa ya, anna dinul Islam dinun kamilun. Bahwasanya agama Islam agama yang sempurna. Ya, tidak ada sedikit pun kekurangan di dalamnya. Dan Allah telah menyempurnakan agama ini. Ya, dan dalil tentang itu sungguh sangat banyak. Ayat yang masyhur di telinga kita, al-yawma akmaltu wa atmamtu wa raditu. Lihat. Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam. Lihat, Allah menegaskan dengan tiga kalimat. Kalimat yang pertama apa? akmaltu. Lihat ayat ini, penegasan tentang kesempurnaan agama dengan tiga penekanan. Allah katakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu. Lihat tiga kalimat, akmaltu wa atmamtu wa raditu. Akmaltu artinya kami sempurnakan. Dari kalimat kamula yakmulu kamil. Insan kamil maksudnya manusia sempurna. Ya. Atmamtu kami cukupkan. Makanya kata Ibnu Katsir, fala ihtadu ila ziyadatin. Maka sehingga tidak butuh tambah. Wa raditu, dan Allah telah menyatakan rida. Ya. Itu satu dari sekian ayat na'am bahwa agama ini sempurna. Sehingga insyaallah ketika kita tanya siapapun muslim, ya maka dia akan menjawab dan wajib menjawab, apakah Islam sempurna? Maka dia wajib mengatakan Islam agama sempurna. Kalau dia mengatakan la, Islam masih kurang, maka dia bisa kufur kepada Allah. Mu'anid, membantah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah katakan wa tammat kalimatu rabbik. Telah sangat sempurna, telah kami cukupkan seluruh kalimat-kalimatku, kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sidqan wa adla, isinya kejujuran dan keadilan. Kebenaran dan keadilan, alhamdulillah. Satu kesepakatan kita itu. Insyaallah, maaf ya, semua yang berilmu atau awam, apalagi kiainya, ustadznya, habibnya, ajengannya, tuan gurunya, kalau ditanya Islam sempurna apa belum, saya tidak yakin akan ada yang menjawab tidak sempurna. Dan siapa yang menjawab tidak sempurna, ini bermasalah. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan, barang siapa yang mengatakan agama tidak sempurna, maka dia telah kufur. Dan kufur dan pelakunya apabila musir setelah di iqamatil hujjah, bisa dia kafir. Nasallallahu salama. Yang kedua, kesempatan kedua. Berkaitan dengan pembahasan kita bahwasanya kita sepakat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan seluruh apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari agama yang sempurna ini, Nabi sudah nyampaikan semua. Tidak ada yang tepi dan ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena dalam surat Al-Maidah ayat 67 Allah katakan, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ya. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik, wahai rasul, sampaikan semua yang diturunkan kepadamu oleh Rabbmu. Wa illam taf'al fama ballagta risalatah wallahu ya'simuka minan nas wallahu la yahdil qaumal kafirin. Kalau kau tidak menyampaikan, bila kau tidak lakukan itu, perintah itu, berarti engkau tidak memenuhi amanah risalah yang diembankan kepadamu. Wallahu ya'simuka minan nas, dan sampaikan karena Allah akan menjagamu dari seluruh manusia. Dan alhamdulillah, kita yakin dan 100% kita sepakat. Sebagaimana ketika ketika Haji Wada, Nabi mengumpulkan seluruh sahabat. Ketika Haji Wada, ya, Nabi mengumpulkan seluruh sahabat, lalu Nabi mengatakan, ala hal balagt, ya, ketahuilah apakah aku sudah nyampaikan semua, ala hal balagt, ala hal balagt, di depan jumhur sahabat. Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, disaksikan oleh seluruh sahabat, bala ya Rasulullah, ya. Qala Allahumma syhad, Allahumma syhad, ya Allah saksikan, saksikan, aku sudah sampaikan semuanya. Makanya banyak perkataan Nabi, kata para sahabat, tarokan ala mahajjatil bayda. Ya, kami ditinggalkan oleh Nabi SAW di atas hamparan yang sangat putih, lailuha kana hariha. Ya, yang sampai saking putihnya, malamnya seperti siangnya. Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Tidak ada yang tersisa. Ya. Tidak ada yang tersisa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma baqiya syai'un. Tidak ada yang tersisa sesuatu yang bisa mendekatkan kita ke dalam api, ke dalam surga, kepada surga, dan menjauhkan kita dari api neraka, kecuali wa qad buyyina lakum, telah dijelaskan kepada kalian. Sepakat.
Siapa yang tidak sepakat ini? Ustaz tidak. Enggak, ada syariat yang tidak disampaikan Nabi, ada syariat yang disembunyikan Nabi, ada syariat yang Nabi rahasiakan, tidak diberikan kepada umatnya, maka ini mu'anid. Dan saya yakin tidak akan ada yang bisa, tidak ada yang mengatakan itu. Karena ini sebuah kesepakatan. Ya, seluruh apa yang disyariatkan Allah, Nabi Shadiq, Nabi Al-Amin, Nabi Al-Amin, yaitu yang maha terpercaya, amanah, dia sampaikan semua syariat. Syariat, kesepakatan yang ketiga, satu lagi. Ada tiga kesepakatan. Ya. Naam. Bagaimana agama ini sempurna? Ya, sebagai setelah kesepakatan pertama, agama ini sempurna. Yang kedua, Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasih kita sudah sampaikan semua dan meninggalkan kita di atas samparan putih. Yang ketiga, sepakat kita bahwa kita bahwasanya kita diwajibkan oleh Allah untuk ittiba'un nabi. Naam, untuk apa? Ittiba'an nabi. Untuk ittiba' wa ta'atun nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sepakat kita. Ya. Makanya kalimat ittiba' wa ta'ah akan berulang-ulang Anda dapatkan dalam Al-Qur'an. Imam Ahmad mengatakan tasawwaftul mushaf. Ya. Aku membuka lembaran-lembaran mushaf fa wajadtu ta'atullah wa ta'atur rasul fi 33 mawdhi'an. Ya. Aku dapatkan kewajiban perintah taat kepada Allah dan Rasulnya di dalam 33 ayat. 33 ayat isinya ati'ullah wa ati'ur rasul berulang-ulang. Allah kalau sudah mengatakan satu perkara, walaupun cuma setengah ayat kita imani, bagaimana kalau 33 ayat berulang-ulang? Begitu juga kalimat tentang ittiba, Masya Allah, antum akan dapatkan. Ya, antum akan dapatkan banyak ayat tentang ittiba. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikuti saja apa yang diturunkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Na'am, kul in kuntum tuhibbunallaha ittabi'uni, ya Allah, ayat yang tidak butuh tafsir. Ayat yang sangat wadih, jelas, bukan mutasyabihat. Ya, ayat wadihat. Al-bayyinat. Kul in kuntum surat Al-Imran ayat 31, kul in kuntum tuhibbunallah, katakan Muhammad apabila kalian in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Ittabi'uni, ikuti aku. Aku di sini maksudnya Muhammad. Kul katakan. Maka ikuti aku. Maka ma'asal muslimin kumullah, bahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menjadi tauladan qudwah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam urusan apa? Ya Allah, alhamdulillah. Dalam segala urusan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan segala urusan. Jangan urusan besar. Urusan kamar mandi kita sudah jelaskan. Urusan pakai sendal kita sudah dijelaskan. Urusan pakai baju kita sudah dijelaskan. Urusan minum kita dijelaskan. Urusan makan kita sudah dijelaskan. Bahkan urusan tidur. Ya. Nah, urusan tidur sudah dijelaskan. Subhanallah. Ya, Masya Allah. Maka ini tiga kesepakatan. Ya. Tiga kesepakatan yang wajib Anda katakan iya. Sekali lagi, saya tanyakan. Ketika Anda ditanyakan apakah agama ini sempurna, maka Anda wajib mengatakan iya. Kalau tidak, bisa kufur. Anda mu'anid. Yang kedua, apakah Nabi sudah menyampaikan semua? Anda wajib katakan iya. Kalau tidak, Anda mu'anid. Membangkang. Yang ketiga, apakah kita wajib mengikuti Rasulullah? Kalau Anda katakan tidak, Anda kafir. Naam. Ya, mengikuti dan taat kepada Rasul. Kul ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggak mau saja. Waduh, para sahabat kebingungan. Ah, Ustaz, apakah ada umat? Ya Rasulullah, apakah ada umat yang enggak mau masuk surga? Wa man yaba ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Naam, barang siapa yang taat kepadaku maka dia dijamin surga, yang tidak taat maka dia telah enggan masuk surga. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, sebetulnya sederhana saja agama kita ini, sederhana saja. Ya, naam, kita tinggal mengikuti, meniti jejak dan jalan. Yau an hadza sirati mustaqiman, inilah jalanku yang lurus, yang sudah sempurna, sudah aku sampaikan. Lurus, fattabi'u, ikuti ini saja. Jalan ini saja, jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah pernah menggambar satu gret, satu gambar. Satu, yaitu satu galis lurus, gret. Kata Nabi, hadihi sahadi wa hadha sabili. Ini jalanku. Hadihi sabili, ini jalanku. Lalu Nabi membuat gambar jalan-jalan di sekitar kanan dan kirinya, garis-garis. Wa hadihi subul, wa fi kulli sabilin syaitanun yad'u ilaih. Dan di setiap jalan ada setan yang mengajaknya. Minal jinnati wan nas. Baik dari jalan jin dan manusia. Maka ma'asyal muslimin, kalau begitu, alhamdulillah. Tidak ada bagi kita kecuali kita harus ya hanya sekedar mengikuti, manut, melu, ngikut, ittiba, dan menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah kita dalam segala urusan, urusan akidah, urusan ibadah, urusan muamalah. Alhamdulillah ya atas sempurnanya agama ini. Maka ma'asyar muslimin, namun ya sedikit lagi di mukadimah ini, insyaallah ini sudah mencakup apa yang kita baca, nanti akan kita baca insyaallah dan antum baca apa antum simak. Namun ma'asyar muslimin rahimakumullah, fenomena tidak akan pernah bisa dibendung. Fenomena tidak akan pernah disembunyikan. Fenomena akhir zaman, ya, di mana setelah kesepakatan-kesepakatan yang tadi saya sebutkan, banyak orang yang tersesat. Banyak orang yang tersesat, lupa dengan kesepakatan itu, ya, sehingga ma'asyar muslimin, mereka beragama, bertuntunan. Ya, mengamalkan tuntunan yang dianggap agama, diharapkan pahalanya, diharapkan surganya dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam prakteknya subhanallah menyimpang dari garis-garis besar haruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari dalil yang sudah sangat sempurna, dari dalil yang sudah sangat jelas, dari dalil yang wajib kita ikuti, subhanallah. Namun kita harus akui bahwasanya itu fenomena akhir zaman, di mana banyak akan muncul manusia qaumun yastannuna bi ghairi sunnati, yang mereka bertuntunan tidak pakai tuntunan kami. Yastannun, bersunnah, bertuntunan dalam agama ini, berakidah, beribadah, bermuamalah yang disandarkan kepada agama tapi tidak pakai tuntunan kami. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan man ya'is minkum, siapa yang panjang umur di antara kalian yang hidup sepeninggalanku, apalagi hidup di akhir zaman nanti, fasayara ikhtilafan katsira, maka kalian akan mendapatkan perpecahan yang sangat banyak. Terjadi perpecahan di tengah umat ini sangat banyak, sampai disenyalir sampai berpuluh-puluh ya firqah, kelompok-kelompok, pemahaman-pemahaman. Ya, yang dimana subhanallah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam perpecahan ini dengan jahannam. Kata Nabi, kulluhum finnar, semuanya terancam neraka, semuanya terancam dengan azab Allah. Ya, walaupun barangkali sebagian mereka ada jaminan surga, tapi tidak mutlak. Terancam dengan azab Allah subhanahu wa taala, kulluhum finnar illa wahid, kecuali satu. Illa wahid, kata Nabi, kecuali satu. Apa yang satu itu? Maka Nabi mengatakan man ya'is minkum fasayatilafan kathira fa'alaikum bisunnati. Tuh, yang selamat, yang mau kembali kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam berakidah, dalam beribadah, muamalah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan kembali kepada yaitu generasi yang sudah sangat lurus pemahaman, pengamalan dan keimanannya, yang sudah dicap masuk surga, yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu generasi salafus saleh, yaitu para sahabat radhiyallahu an. Ya. Fa alaikum bi sunnati wa sunnat ma ana alaihi wa ashabi. Orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalanku dan jalan sahabatku. Di atas jalanku dan jalan sahabatku. Ya. Iktadu billadina min ladaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Ikuti khususnya dua sosok setelah aku meninggal, Abu Bakar dan Umar. Dan secara umum seluruh sahabat radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum, dan orang-orang mengikuti jejak para sahabat al-muhajirin wal-ansar radhiyallahu anhum wa radu'an. Baik, masal muslimin rahimakumullah. Maka jadi pertama itu fenomena. Ya Allah, ini kabar yang buruk, Pak Ikhwan. Banyaknya kaum muslimin yang keluar dari kaidah ini, kaidah kesempurnaan agama, sehingga subhanallah, ya, terjadi kesesatan-kesesatan dengan keluar dari tuntunan dalil, tuntunan contoh, tuntunan agama yang dibawa oleh Nabi SAW dan para sahabat. Dan inilah sekarang sumber perpecahan, karena kata Nabi, ya, kata Nabi SAW ketika mengatakan fasayakhtilafan katsira fa alaikum bi sunnati, pegang teguh oleh kalian tuntunanku, lalu kata Nabi wa iyyakum wa muhdatsatil umur, awas kalian jangan mengada-ngadakan perkara yang baru dalam agama. Ini penyakitnya, ihdatsun fid din, ya, mengada-ngadakan perkara yang baru dalam agama. Ustaz, kok bisa manusia, kok bukankah ini sudah jelas Ustaz, kaidah-kaidah ini? Naam, kaidah-kaidah ini, kaidah bahwasanya agama sempurna, agama telah disampaikan semua oleh Rasulullah dan wajibnya kita taat dan mengikuti Nabi. Dalil-dalil tentang itu sangat banyak. Bukankah ini sudah jelas? Kok masih banyak yang keluar? Tadi saya katakan setelah ini sunnatullah yang akan terjadi, dan ini kabar yang tidak enak, yang wajib kita perhatikan di akhir zaman. Ya, maka ma'asul muslimin, karena munculnya syubhat-syubhat di dalam agama. Ya, subhat-subhat dalam agama dan pengambilan-pengambilan dalil bukan dari sumbernya. Maaf ya. Sebagian mereka ada yang mengambil dalil dengan akalnya. Ya. Melegalkan tuntunan agama dengan akalnya. Ini kan baik, masa enggak boleh? Nah, ini masalah ini. Betul enggak, Akhi? Hah? Naam, jadi ya, subhat dalam agama, kenapa mereka keluar dari tuntunan yang sahih bahwa yang pertama, mereka menggunakan akal dalam beragama. Dalilnya apa? Dalil akal. Ini kan baik. Ini kan bagus. Masa enggak boleh? Ya. Ini kan bagus. Ya. Orang kan kumpul-kumpul di sini. Ya, baca dikir-dikir tertentu. Ya. Naam, baca kuburan di, baca Al-Quran di atas kuburan. Kan bagus baca Quran. Masa enggak boleh? Ini. Landasannya akal. Ya, padahal ma'asyal muslimin, akal bukan dalil. Tapi akal diciptakan oleh untuk memahami dalil, dan tidak akan mungkin kontradiksi antara akal yang sehat dengan dalil. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Lau kana dinu birra'yi," andai kata agama itu dengan akal, ya, andai kata agama bisa diambil dengan akal, maka ni saya, ya, mengusap ketika masalah khuf, ya, mengusap apa itu sepatu, andai kata, ya, mengusap bawah sepatu aula, ya, min a'la lamassu akhaf asfala khufi aula min a'la, ini saya ketika mengusap sepatu yang diusap kakinya ke bawahnya, bukankah itu yang kotor menurut akal kita? Iya, namun yang datang syariat dari Nabi mengusap atas sepatunya, atas apa, punggung sepatunya. Lihat, alhamdulillah. Akal kita mengatakan yang diusap yang di bawah dong, yang kotor, tapi tidak. Makanya agama bukan dengan landasan akal, tapi akal Allah ciptakan untuk memahami agama, memahami dalil. Yang kedua, syubhat yang akhirnya mengeluarkan mereka dari jalan sunnah, dari jalan Nabi SAW, yaitu ittiba'ul aba, mengikuti nenek moyang. Karuhun, cek orang Sunda namanya. Mengikuti nenek moyang. Idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, Qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Kalau diajak mereka, ayolah inilah dalil, inilah tuntunan. Ya inilah tuntunan Nabi SAW. Enggak ah. Masa nenek moyang kita salah? Ini kan sudah turun-temurun, masa salah? Ittiba'ul aba, ini adalah dalil dari semenjak dahulu. Hatta di zaman Nabi Ibrahim AS. Ketika mereka diperintahkan untuk meninggalkan, ya petekong-petekong, berhala-berhala mereka, jimat-jimat mereka, ya, gitu. Sesembahan-sesembahan mereka kepada selain Allah, mereka mengatakan, ya, inna ala ummati wa inna ala athari muqtad nahnu, yani ala ummati wa nahnu ala athari muqtadu wa inna ala athari muqtadu. Nah, kita yaitu mengikuti nenek moyang. Ittabi'u ma unzilakum rabbikum qalu bal wa idza qila ittabi'u ma unzilallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Kami mengikuti nenek moyang saja. Satu, dua. Yang ketiga, subhat mengikuti kebanyakan orang. Jadi di antara yang bisa yang menyimpangkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala mengikuti kebanyakan orang. Ya, orang banyak melakukan ini berarti legal nih. Antum cuma sendirian di kampung ini yang berpendapat seperti itu, padahal yang sendirian ini memegang sunnah. Ya. Namun halayak umum kebanyakan manusia masyaallah melakukan sesuatu yang padahal apabila ditinjau dari sisi dalil tidak ada. Tapi karena kebanyakan orang melakukannya, maka akhirnya dilegalkan. Padahal ma'asul muslimin, kebanyakan juga bukan dalil. Kebanyakan juga bukan dalil. Bahkan Allah katakan, wa in tuti aktsara min fil ardi, aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Bila kau ikuti kebanyakan manusia yang di bumi, kebanyakan, kata Allah, manusia yang di bumi, maka menyesatkan engkau dari jalan Allah. Maka kebanyakan yang melakukan bukan dalil. Jadi kita jangan terpukau nih dengan banyaknya, ya Allah, di hari ini banyak melakukan tuntunan-tuntunan ya, subhanallah, maka bukan, itu bukan dalil. Yang terakhir, hawa nafsu. Ya, mengikuti hawa nafsu, ya, beragama di atas hawa nafsu. Semangat, ya, gitu, tapi di atas hawa nafsu, bukan di atas dalil. Semangatnya luar biasa. Ya. Naam. Maka itu juga adalah kesesatan. Fala tattabi'ul hawa fatadillu an sabilillah. Janganlah kau mengikuti hawa nafsu, maka engkau akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang menyebabkan ada satu lagi, ya. Di antara banyaknya manusia menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu menggunakan hadis-hadis atau dalil-dalil yang palsu atau dhaif. Palsu atau dhaif. Ya, menjadi pegangan hukum, sandaran hukum. Ya, inilah ada dalilnya, ini ada hadisnya, tapi mereka tidak check and recheck, dan itu banyak yang akhirnya menyebabkan manusia ya terjerumus dari kepada kebid'ahan dalam agama. Contoh subhanallah, orang-orang datang ke kuburan, ya. Gitu meminta-minta nyambat-nyambat dengan wali-wali yang ada yang sudah wafat di kuburan. Kata nggak ada dalilnya. Apa dalilnya? Idza ayyadtumul umur fa'alaikum bi ashabil kubur. Kalau kalian sedang kesulitan, maka tidak ada jalan kecuali kalian harus ke kuburan. Subhanallah, wallahi, hadis yang tidak pernah datang dari Nabi SAW. Man azzama maulidi, ya, barang siapa yang mengagungkan maulidku, kuntulahu safian lahu yaumil qiyamah, maka aku akan berikan syafaatnya kepada hari kiamat, kepada syafaatnya, syafaatku kepadanya hari kiamat. Man azzama maulidi, siapa yang mengagungkan hari kelahiranku. Ini hadis dari mana? Ya. Maka dicari sampai ya antum keluar keringat darah pun tidak akan ketemu dalam kitab-kitab hadis, karena bukan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau hadis-hadis yang dhaif, yang lemah dijadikan sandaran hukum. Ya, akhirnya subhanallah ditinggalkan hadis-hadis yang sahih. Begitu juga ma'asyar muslimin, menggunakan dalil-dalil umum. Menggunakan dalil-dalil umum, ya, nanti akan kita sedikit jelaskan setelah kita baca, ya. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, itu fenomena yang pasti yang sudah dikabarkan. Apa fenomenanya? Manusia akan menyimpang dari prinsip ini. prinsip agama telah sempurna. Padahal tadi tiga kesepakatan sudah kita sampaikan. Apakah agama sempurna? Wajib kita jawab iya. Apakah agama sudah disampaikan semua oleh Nabi? Wajib kita katakan iya. Apakah kita wajib mentaati dan mengikuti Nabi? Kita katakan iya. Tapi kenapa banyak penyimpangan tadi? Karena adanya pertama sunnatullah akan terjadi. Keburukan akhir zaman akan munculnya kaum-kaum yang bertuntunan tidak pakai tuntunan kami. Qaumun yastannuna bi ghairi sunnati. Ya, kemudian adanya syubhat. Syubhat itu ada lima, ada beberapa syubhat tadi. Satu, ya, mengikuti akal. Beragama mengikuti akal semata. Ini kan baik, masa enggak boleh? Atau mengikuti kebanyakan manusia. Mengikuti kebanyakan manusia. Orang-orang kan pada melakukan, masa enggak boleh? Mengikuti aba'ana, itu nenek moyang. Ya, menututi nenek moyang. Ya, padahal subhanallah, padahal apa yang dilakukan nenek moyang tidak ada dalil. Masa salah ini kan dari dulu ini. Nenek moyang kita, mbah-mbah kita, yai-yai kita, masa salah? Ya, padahal tidak ada dalil yang mendukungnya. Ya, kemudian itu hawa nafsu, yang keempat hawa nafsu. Ya, kemudian ma'asal muslimin mengikuti dalil-dalil yang dhaif atau palsu. Ya Allah, betapa banyak ya munculnya ibadah-ibadah baru, tuntunan-tuntunan baru, pemahaman-pemahaman baru, akidah-akidah baru disebabkan dhaif dan hadis-hadis palsu. Ahlussunnah senantiasa cek and recheck. Ya, tidak berdalil kecuali dengan dalil-dalil yang sahih baik dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang menyimpang dari pemahaman yang sahih. Menyimpang dari pemahaman yang sahih. Ya, dalilnya sahih Quran, dalilnya sahih Sunnah. Tapi apakah dahulu begitu dipahami oleh para sahabat? Oleh para tabi'in? Apakah dahulu begitu dipraktekkan oleh para sahabat, oleh para tabi'in? Naam, maka Nabi SAW sudah mengarahkan kita, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, ma'an alaihi wa ashabi. Maka ini beberapa sebab kenapa manusia banyak yang keluar dari kaidah-kaidah yang telah disepakati tadi. Allah. Baik, untuk menyempurnakan kita akan menyimak apa yang akan dibaca oleh akhina Al-Karim Abidahullah. Fa liyatafaddal.
Berkata penulis Hafidhahullah, Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan usul dan furu' agama di dalam Al-Quran. Anda tentu tahu bahwa Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan dalam Al-Quran tentang usul atau pokok-pokok dan furu' atau cabang-cabang agama Islam. Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan tentang tauhid dengan segala macam-macamnya, sampai tentang bergaul dengan sesama manusia seperti adab tata krama pertemuan, tata cara minta izin, dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, Ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Al-Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Dan firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum. Fa in qila lakum irji'u farji'u. Huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat An-Nur 27 dan 28. Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan pula kepada kita dalam Al-Quran tentang kewajiban wanita muslimah untuk memakai jilbab atau busana muslimah yang sesuai dengan syariat. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin dhalika adna ayyu'rafna fala yu'dhain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Juga firmannya, Allah Ta'ala berfirman, La yadribna bi arjulihinna wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama wala yukhfina min ma yukhfina min zinatihin. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Surat An-Nur ayat 31. Allah juga telah menjelaskan kepada kita tentang adab masuk rumah. Sebagaimana firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Al-Quran Surat An-Nur ayat 27. Dan masih banyak lagi ayat-ayat seperti ini. Dengan demikianlah jelaslah bahwa Islam adalah agama yang sempurna, mencakup segala aspek kehidupan, tidak boleh ditambahi dan tidak boleh dikurangi. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla tentang Al-Quran, Wa nazzalna alaika al-kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami turunkan kepadamu kitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. An-Nahl ayat 89. Dengan demikian, tidak ada sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, baik yang menyangkut masalah kehidupan di akhirat maupun masalah kehidupan di dunia, kecuali telah dijelaskan Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran secara tegas atau dengan isyarat, secara tersurat maupun tersirat. Adapun firman Allah Azza wa Jalla, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam Alkitab. Kemudian kepada Rablah mereka dikumpulkan. Al-An'am ayat 38. Ada yang menafsirkan Alkitab di sini adalah Al-Quran. Padahal sebenarnya yang dimaksud yaitu Lauhul Mahfuz. Karena apa yang dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla tentang Al-Quran dalam firman-Nya, dan kami turunkan kepadamu kitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu, lebih tegas daripada yang dinyatakan dalam firman-Nya, tidaklah kami luputkan sesuatu pun di dalam Al-Kitab. Mungkin ada orang yang bertanya, adakah ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan jumlah sonat 5 waktu berikut bilangan rokaat tiap-tiap sonat? Bagaimanakah dengan firman Allah Azza wa Jalla yang menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan untuk menerangkan segala sesuatu, padahal kita tidak menemukan ayat-ayat menjelaskan tentang bilangan rakaat tiap-tiap sonat? Jawabannya, Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya kita diwajibkan mengambil dan mengikuti segala apa yang telah disabdakan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, Man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul atau Muhammad, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Surat An-Nisa ayat 80. Juga firman-Nya, Wa ma ataakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Al-Hasyr ayat 7. Maka segala sesuatu yang telah dijelaskan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Al-Qur'an telah menunjukkan pula. Karena sunnah termasuk juga wahyu yang diturunkan dan diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, "Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah." Dan juga karena Allah telah menurunkan Al-Kitab atau Al-Qur'an dan Al-Hikmah atau Al-Sunnah kepadamu. An-Nisa ayat 113. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inni utitul kitaba wa mislahu ma'ah." Ketahuilah, sesungguhnya aku diberikan Al-Kitab atau Al-Quran dan yang sepertinya, yaitu As-Sunnah bersamanya. Dengan demikian, apa yang disebutkan dalam As-Sunnah, maka sebenarnya telah disebutkan pula dalam Al-Quran.
Ayakallah. Masyaallah muslimin wal muslimah, pemirsa dan para pendengar TV dan radio Roja, insyaAllah dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, telah kita simak tadi yaitu penegasan muallif hafidhahullahu jalla wa ala, ya, tentang kesempurnaan agama ini. Ya. Sangat sempurna, dan ini sudah saya katakan tadi bahwa ini ya kesepakatan yang wajib disepakati dan tidak boleh ada yang khilaf. Ya, perkara yang tidak boleh ada yang khilaf bahwasanya agama ini sempurna. Ya. Nah, kesempurnaannya mencakupi seluruh urusan. Urusan hidup dan kehidupan manusia. Subhanallah. Makanya ya, tidak ada satu titik kebaikan kecuali Nabi sudah sampaikan. Dan tidak ada satu titik keburukan yang membawa madarat bagi kita di dunia dan akhirat kecuali Nabi juga sudah peringatkan. Basyiran wa nadhira. Baik masalah usul, ya, usul maksudnya adalah masalah pondasi, masalah akidah, masalah keimanan tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian tentang tauhidullah azza wa jal, la ilaha illallah, dan ini adalah yaitu fokus utama dakwah Rasulullah SAW. Tidak ada ilah yang berhak disembah di alam semesta ini kecuali Allah. Sehingga tidak ada di alam semesta ini yang patut dipertuhankan, diyakini, ya, bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat, ya, disujudi, disambat-sambat namanya, disesembelihkan untuknya, diagungkan di atas seluruh pengagungan, dicintai dengan pengagungan, ditakuti dengan pengagungan, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di mana juga dijelaskan zat-Nya di atas arsy. Allah jelaskan dengan sempurna, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Aamintum man fis sama? Ya, apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di atas? Man fis sama? Yaitu di atas arsy. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala di atas. Ya, ketika Jariyah itu bertanya, ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aina Allah?" Ya, di mana Allah? Lalu dia katakan, "Fis sama." Allah di atas. "Man ana?" Siapa saya? Siapa saya? "Qala anta Rasulullah." "Qala itikha fa innaha mu'mina." Yes, yaitu bebaskan, kata Nabi, karena dia mukminah. Naam, kewajiban kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita berdoa kepada Allah. Ya, di mana ayat Al-Qur'an sudah sangat jelas, "Ud'uni." Doa sini langsung kepadaku. "Ud'uni. Iyyaka nasta'in," hanya kepadamu kami berdoa, meminta pertolongan. "Wa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib." Ya, apabila hambaku bertanya tentangku, maka katakan aku sangat dekat. Ya, sangat dekat. Ya, sehingga kita ketika kita berdoa, maka kita dianjurkan dan diwajibkan untuk langsung berdoa kepada Allah. "Wa idza sa'alta fas'alillah." Ya, "Qulillah awidur rahman." Panggillah Allah, serulah Rahman. "Ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Di mana dan kapan saja engkau berdoa, maka bagi Allah nama-nama yang baik. "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan itu. Ya, maka tauhid rububiyah secara usul, rububiyah bahwa Allah menciptakan, menghidupkan, mengatur, memiliki alam semesta ini, ya, tauhid yang sangat jelas. Tauhid uluhiyah, keberhakan Allah Subhanahu wa taala disembah, la ilaha illallah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, bahwasanya salatku, sesembahanku, bahkan seluruh hidup piku, kehidupan dan kematianku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa kita, hanya kita berdoa kepada Allah. "Fasalli li rabbika wanhar," salat, sujud, ruku', ya, tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Juga menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih untuk jin, menyembelih untuk makhluk-makhluk tertentu, atau sesembahan-sesembahan yang kita sajikan, sesajikan kepada mereka. Ya, ma'asyal muslimin rahimakumullah, kita bersumpah, maka kita pun bersumpah hanya dengan nama Allah. Ya, Allah Rasulullah katakan, "Man halaf man kana halifan falyahlif billah." Barang siapa yang bersumpah, maka bersumpahlah dengan Allah. Keyakinan kita harus kita gantungkan hanya kepada Allah. Kita tidak boleh gantungkan keyakinan kita kepada sekedar batu, atau air, atau pepohonan, atau secari kertas digantungkan, ini bisa mendatangkan rizki, ini bisa mendatangkan jodoh, ini bisa mendatangkan, itu tauhid uluhiyah. Sudah sangat jelas. Seorang sahabat di tangannya memakai gelang min nuhas dari tembaga, atau dari na'am, dari tembaga. Lalu kata Nabi, mahadha, apa ini? Qala minal wahinati ya Rasulullah, ini jaga saya ya Rasulullah, jaga saya dari penyakit. Kata Nabi SAW, inziha, copot. Fa inna kalau mut, kalau kau mati, wahya alaika, dan barang itu masih di tubuh, ma'aflah ta'abadan, kau tidak akan selama-selamanya. Tauhidul asma wa sifat. Alhamdulillah. Kita wajib yakini. Dan Allah sudah sangat jelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Urusan yang usul yang satu ini, Allah memiliki nama-nama dan sifat. Maka datanglah kelompok yang mengatakan Allah punya, tidak punya nama dan sifat. Ini ya menyimpang dari yaitu kejelasan apa yang disampaikan Nabi. Allah tidak memiliki nama dan sifat. Subhanallah. Jahmiyah mengatakan Allah tidak memiliki nama dan sifat. Bid'atun fi al-aqidah. Pendapat baru dalam akidah. Ya, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah dan Dia Maha Sami', Maha Mendengar dan Maha Melihat. Walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang sangat husna, sangat baik. Muncul lagi orang-orang yang mengatakan Allah punya nama, tapi Allah tidak punya sifat. Allah punya nama, tapi Allah tidak punya sifat. Niatnya bagus. Tanzihullah Azza wa Jal. Kata mereka, kami ingin mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk. Karena makhluk juga punya sifat. Ya punya tangan, punya mata, ya punya pendengaran, punya penglihatan. Maka Allah, kata mereka, maha suci Allah dari sifat kesamaan dengan makhluk. Kita katakan subhanallah. Ya. Ahlussunnah ketika mengatakan Allah memiliki sifat, mendengar, melihat, ya mengawasi, memiliki tangan, memiliki wajah, na'am, maka kita ya sucikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah telah mensucikan dirinya dari subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari apa yang mereka sifati, yaitu mereka samakan Allah dengan makhluknya. Allah telah mengatakan walam yakullahu. Allah tidak ada yang menandinginya, menyamainya. Hal ta'lamu lillahi samia. Apakah ada yang sama dengan Allah? Laisa kamitslihi syai. Maka kita tetapkan nama dan sifat bagi Allah SWT yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Allah tetapkan dalam Nabi, tetapkan dalam Sunnah, ya sesuai dengan apa yang datang dari kepada kita, tanpa kita yaitu serupakan sifat dan nama Allah dengan makhluk, tanpa kita merubah maknanya. Ya, kita mengetahui maknanya, tapi hakikatnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ma'asyar muslimin, ada juga sebagian mengatakan Allah punya nama dan Allah punya hanya memiliki beberapa sifat saja. Al-Kullabiyah mengatakan Allah hanya memiliki sifat 7 sifat. Asy'ariyah hanya Allah mengatakan hanya memiliki 20 sifat. Yang masyaallah masyhur di tengah-tengah kita, 20 sifat. Subhanallah. Yang mereka tetapkan sifat-sifat itu dengan akal. Lalu banyak sifat-sifat yang mereka takwil, yang mereka rubah maknanya. Ketika Allah mengatakan yadullah fauqa aydihim, yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, Allah nisbahkan, Allah sandarkan pada dirinya tangan yaliku bijalalihi wa azamati. Tentu saja kita imani tangan yang sesuai dengan keagungan kebesaran Allah yang kita tidak mungkin bisa membayangkannya. Cukup kita imani Allah punya tangan, adapun seperti apa tangannya wallahu alam. Seperti apa tangannya wallahu alam. Makanya kita tidak boleh takyif, ya, menyipati ya bentuk atau membayangkan. Ketika Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbik, wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita imani Allah memiliki wajah. Adapun seperti apa wajahnya wallahu alam. Yang datang kepada kita kabar bahwa Allah memiliki wajah, seperti apa wajahnya wallahu alam. Ya, yang pasti kita katakan wajhun yaliku bijalalihi wa 'azamatihi, wajah yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai. Ya, tidak ada yang sama dengan makhluknya. Ma'asyal muslimin rahimakumullah, maka inilah ya kewajiban usmu, urusan usul sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urusan ibadah. Subhanallah. Ya, urusan ibadah. Seluruh ibadah sudah dicontohkan Nabi SAW. Makanya Nabi perintahkan kita, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sallu, dalam Sahih Muslim, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Alhamdulillah, para sahabat salat seperti mereka melihat Nabi. Dan Ustaz, gimana kita, karena ini jauh Ustaz dari zaman Nabi, gimana mau salat seperti Nabi? Alhamdulillah, di saat itu ada kamera yang tidak mungkin pernah berdusta, yaitu para sahabat, mata-mata sahabat. As-sahabatu kulluhum udul. Para sahabat itu semuanya adil, bukan fasik, dan tidak akan pernah berdusta atas nama agama. Itu sudah dijamin dan sudah dicap, yaitu keselamatan agama mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka kewajiban kita, ya, ketika beribadah, baik sholat, puasa, zakat, haji, ya, apa yang datang dari Nabi SAW, yang dicontohkan Nabi, ya, maka kita lakukan. Apa yang tidak datang dari Nabi SAW, kita tinggalkan. Ya, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, urusan khudhu anni manasikakum, ambil manasik kalian dariku. Khudhu anni manasikakum, ambil manasik kalian dariku. Dan inilah kaidah dalam beragama. Makanya kata Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melaksanakan amalan tidak ada perintahnya dari kami, maka ditolak. Man ahdasa fi amrina ma laisa min fahuwa rad. Barang siapa yang mengadakan yang baru di dalam agama ini yang ya tidak ada tuntunan contoh dari kami, maka ditolak. Maka ma'asyar muslimin, ibadah yang wajib kita lakukan adalah ibadah yang datang tuntunnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik secara hukum dia sunnah ataupun wajib. Maka tidak boleh diharamkan dalam agama kita mendatangkan ibadah-ibadah baru. Ya, yang tidak ada contoh dan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, ya, di sini kenapa? Kan agama kita sudah sempurna. Termasuk yang dijelaskan oleh beliau, beliau ingin menegaskan subhanallah sampai urusan muamalah. Hadis-hadis ayat-ayat yang tadi dibaca, ayat-ayat yang tadi dibaca ya adalah ayat yang menjelaskan bahwa muallif menjelaskan bahwa urusan muamalah pun dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat di sini beliau mendatangkan tentang adab ketika bermajlis. Idza kilakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Apabila kalian diperintahkan untuk saling meluaskan, masyaallah, kita di sebuah majlis sementara majlisnya ya memenuhi banyak, yaitu apa yang datang sehingga subhanallah untuk kita saling meluaskan. Idza kilakum tafassahu, saling meluaskan, maka hendaknya mereka saling meluaskan, memberikan keluasan kepada yang lain yang baru datang. Subhanallah, ya, ini adab bermajlis muamalah. Coba ketika kita saling, yaitu menutupi majlis atau menghalangi jalan, apalagi na'udzubillah, bukan meluaskan, malah membubarkan majlis, ya, dengan cara yang tidak benar, maka itu bukan akhlak Islam. Begitu juga di ayat yang selanjutnya beliau sebutkan dalam surat An-Nur ayat 27 tentang, yaitu wajibnya kita meminta izin. Ya, ketika kita mendatangi rumah seseorang, ya, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Ya, janganlah kalian masuk ke rumah yang bukan rumah kalian sampai kalian minta izin. Ya, tastanisu wa tusallimu, dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Adkhul, begitu kalimatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum, apakah aku boleh masuk? Ya, lalu kita disunahkan mengucapkan man, siapa? Ana, dan menyebutkan namanya. Ya, ketika ditanya oleh pribumi menyebutkan ananya. Lalu kata Allah SWT, fa ilam tajidu ahadan fala tadkhulha. Kalau kalian tidak menemukan seseorang atau tidak ada izin, tidak ada sambutan, maka jangan kalian masuk. Ya, lalu kata Allah, wa idza qilakum irji'u farji'u. Apabila dikatakan pulang, kami tidak menerima tamu di hari ini, maka hendaknya kita pulang. Ya, dan ketika kita mengetuk 3 kali lalu tidak ada jawaban, hendaknya kita pulang. Subhanallah. Ya, muamalah. Ya, termasuk juga tadi disebutkan ayat tentang wajibnya wanita berjilbab, menutup aurat. Ya, kewajiban wanita menutup aurat dengan sempurna. Ya ayuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kepada putri-putrimu, dan kepada wanita-wanita yang beriman, yudnin 'alaihinna min jalabibihin, agar mereka ya menyempurnakan jilbab-jilbab mereka. Jilbab yang artinya penutup seluruh tubuh. Ya, kecuali ya sebagian dari anggota tubuh mereka yang bukan aurat, seperti wajah dan telapak tangan, sebagaimana jumhur para ulama mengatakan demikian. Naam, sampai wanita, subhanallah, saking jelasnya, jentreknya agama ini dalam urusan ini. Ya, diperintahkan untuk tidak mengentakkan kakinya. Ketika di kakinya ada barang, ada perhiasan, mereka dilarang untuk mengentakkan kakinya. Ya, karena ini bisa menimbulkan fitnah. Fitnah apa? Fitnah syahwat bagi yang mendengarnya. Juga wanita diperintahkan untuk merendahkan, tidak merendahkan suaranya. Ma'asal muslimin rahimakumullah, intinya subhanallah, ya, bab ini atau poin ini, mu'alif hafizahullah ta'ala ingin menjelaskan seluruh urusan agama, baik usul, furu', cabang, yaitu ibadah, begitu juga mu'amalah, ini sudah dijelaskan dengan sesempurna-sempurnanya, tidak ada yang kurang. Alhamdulillah. Maka kewajiban kita apa? Ittabi'u ma unzila ilaikum. Cukup ikuti saja. Ya, kata Ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ya, ikuti saja, jangan mengadang-adangkan perkara yang baru, baik dalam akidah, akidah baru. Ya, dalam ibadah, ibadah dengan tata cara yang baru. Dalam muamalah, dalam cara bermuamalah dengan cara yang apa yang baru yang tidak dilegalkan dalam agama kita. Ya. Maka ma'asyar muslimin, semuanya tinggal kita mengikuti yang sudah ada. Karena Al-Quran, Allah katakan, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Subhanallah, lihat, ikhwan, subhanallah. Allah tegas-tegas mengatakan dalam surat Al-Nahl ayat 89, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Kami turunkan kepadamu Al-Kitab, itu Al-Quran, menjelaskan segala sesuatu. Segala sesuatu, tidak ada yang ma tarakna fil kitabi min syai. Kami tidak tinggalkan dalam Alkitab apapun, semua dijelaskan. Alhamdulillah. Ya. Maka masyaul muslimin rahimakumullah. Nah, kemudian tadi beliau pernah sempat menyebutkan sebuah pertanyaan atau sanggahan barangkali dari penjelasan ayat ini bahwasanya telah dijelaskan segala sesuatu dalam Al-Quran. Lah, mana rakaat salat? Ya, salat lima waktu, salat subuh dua rakaat, mana enggak ada dalam Al-Quran? Ya, zakat tata cara sujud bagaimana, tidak ada dalam Al-Quran? Ya, lempar jumrah mana, berapa butir, tidak ada dalam Al-Quran? Ya, katanya Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Alhamdulillah. Wallahi Al-Quran sudah menjelaskannya. Ya, Al-Quran sudah menjelaskan sampai bagaimana salat lima waktu. Bagaimana sujud? Yaitu dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, mendatangkan dalil secara umum bahwa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan, mengatakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang datang dari Rasul maka ambil, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul, maka seluruh apa yang datang dari Rasul adalah dalam rangka menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Ya, litubayyinama nuzzila ilaikum. Ya, dan untuk menjelaskan apa yang diturunkan kepada, litubayyinama nuzzila ilaik, untuk menjelaskan apa yang diturunkan kepada wahai Muhammad. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa anzalna alaikal kitab wal hikmah, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran dan sunnah. Ya, kata Nabi, Allah katakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, namun semua yang diucapkannya, maksudnya diucapkan Rasulullah SAW, adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wahyu dua, ada wahyu Al-Qur'an dan wahyu sunnah yang tidak boleh dipisahkan. Maka apa yang dalam as-sunnah, dalam tuntunan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka itu adalah bagian dari isi kandungan Al-Qur'an. Ya, secara langsung ya adalah bagian dari isi kandungan Al-Qur'an. Maka alhamdulillah sempurnalah ya agama kita dengan diturunkannya dua wahyu, wahyu Kitab wa wahyu Sunnah. Makanya kata Nabi, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, lan tadillu, tidak akan pernah sesat kalian, ma in tamassaktum bihima, selama mau berpegang teguh dengan kedua perkara ini, yaitu Kitabullah wa sunnati, yaitu Kitab Allah dan sunnahku, tuntunanku, hadisku, perkataanku, ucapanku, ya perbuatanku, ya persetujuanku, takrirnya sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah, ma'asyar muslimin, ya, pembahasan kita di hari ini, ya, yaitu hanya menyempurnakan yaitu pembahasan mukadimah yang lalu ya, di bab apa, di poin yang di poin A, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan usul dan furu' agama dalam Al-Qur'an. Maka ma'asyar muslimin kaumullah, semakin mantaplah keyakinan kita bahwa tidak ada agama, tidak ada tuntunan, baik yang sifatnya akidah maupun sifatnya ritual ibadah atau muamalah, kecuali ya sudah dijelaskan dengan sempurna oleh Allah SWT dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah, dan kewajiban kita hanya ittiba, hanya mengikuti ya. Maka check and recheck semua pemahaman kita, check and recheck semua ibadah kita, check and recheck tentang muamalah kita ya, apakah ini sesuai dengan dalil ya, sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah sesuai dengan tuntunan, dalil, ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka alhamdulillah ya, teruskan dan terus istiqomah. Dan apabila menyimpang dari dalil, tuntunan Allah dan Rasulnya, dan juga menyimpang dari pemahaman yang sahih, pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, maka hendaknya kita tinggalkan. Ya, hendaknya kita tinggalkan. Kenapa? Karena subhanallah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan kita. Nanti pembahasan yang selanjutnya kita akan bahas secara yaitu sempurna tentang penyakit ya, yang berkontradiksi dengan pemahaman yang telah kita jelaskan tadi. Penyakit yang menghancurkan agama, penyakit yang membantah Allah dan Rasulnya, penyakit yang menghancurkan tuntunan Allah dan Rasulnya, yang Nabi istilahkan dengan bid'ah. Nabi istilahkan dengan bid'ah. Dan Nabi sudah mengingatkan 14 abad yang lalu. Kata Nabi SAW ketika mengatakan, ya fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin, ya hendaknya kalian berpegang teguh di akhir zaman ini dengan tuntunanku dan tuntunan para khulafa'ur rasyidin. Lalu Nabi katakan, wa iyyakum wa muhadatsatil umur, dan awas kalian, kata Nabi, jangan sekali-kali mengadakan perkara yang baru dalam agama. Ya, wa iyyakum wa muhadatsatil umur, diulang-ulang Nabi SAW mengatakan demikian. Bahkan acap kali ketika beliau berkhutbah, beliau mengatakan, fa in asdaqal hadisi kitabullah, sesungguhnya sebaik-baik hadis adalah kitabullah yang sangat sempurna. Wa khairul huda, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Wa syarrul umur, kata beliau, wa syarrul umur, dan seburuk-buruk perkara dalam agama ini, muhdatsatuha, perkara-perkara yang baru. Perkara-perkara yang tidak aku contohkan, tidak aku tuntunkan. Ya, tidak pernah aku amalkan, tidak pernah aku ucapkan. Ya, tidak pernah ada dalil datang dariku, kata Nabi SAW. Muhdatsatul umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah. Karena setiap yang baru dalam agama ini, bid'ah. Itu istilah Nabi SAW. Istilah kekasih kita SAW. Kullu bid'ah, apa? Wa fa inna, wa iyakum wa muhdatsatin, fa kullu muhdatsatin, wa iyakum wa muhdatsatin, fa inna kulla, wa iyakum wa muhdatsatil umur, ya fa inna kulla muhdatsatil, fa inna kulla muhdatsatin, wa iyakum wa muhdatsatin, fa inna, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, ya hendaknya kalian awas kalian jangan perkara yang baru dalam agama, fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru di dalam agama bid'ah. Lalu kata Nabi, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah sesat. Subhanallah, bukan perkataan ulama, bukan perkataan saya ya, yang terkadang subhanallah ketika kita mengucapkan kalimat ini, subhanallah, langsung banyak orang yang tidak senang, bahkan mengecap dengan Wahabi atau yang lainnya, atau mencari alasan-alasan agar bisa menolak perkataan Nabi ini. Makanya nanti kita akan bahas apakah ada bid'ah hasanah, bid'ah yang boleh, bahkan bid'ah yang wajib, subhanallah. Sementara Nabi sudah tegas-tegas mengatakan, kullu bid'atin dalalah, setiap yang baru, yang baru dalam agama, fa inna kulla muhdatsatil umur, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap yang baru agama bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan, siapa yang melaksanakan sebuah amalan, laisa alaihi amruna, tidak ada perintah dari kami, ditolak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa min fawrad, dan siapa yang melakukan perkara yang baru dalam agama, maka dia ditolak. Subhanallah, ma'asyar muslimin kamallah, yaitu yang menegaskan kita bahwa ya, kita alhamdulillah, ya, kewajiban kita dalam beragama ini, alhamdulillah, hanya ya, kewajiban kita adalah kembali kepada tuntunan dalil ya, dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, Ketika ada dalil maka kita amalkan, ketika tidak ada dalil maka kita tinggalkan. Karena ibadah apabila tidak didasari dengan dalil, dengan tuntunan, maka yang ada hanya sia-sia, ditolak. Bahkan sam dalam sebuah riwayat, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang tersesat itu tempatnya di neraka, wal iyadu billah. Insyaallah kita akan sempurnakan ya pembahasan bab ini ya, kita berjalan sedikit-sedikit ya insyaallah, karena kita ingin sampaikan dengan sempurna itu besok ya, atau pertemuan yang akan datang insyaallah, tentang definisi bid'ah ya. Kemudian ya, sebuah penegasan Nabi ya dalam poin yang C, bahwasanya setiap bid'ah adalah sesat, dan kita akan jelaskan macam-macam bid'ah, dan diakhiri nanti dengan yaitu pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ya kesempurnaan agama ini. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semuanya. Semoga Allah mensucikan hati kita. Semoga Allah SWT mengangkat derajat kita, memberikan kita ilmu yang manfaat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya senantiasa membimbing kita di atas agama yang hak, agama yang sudah sangat sempurna, yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan kita berdiri di atas tuntunan yang telah sempurna dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah SWT yang mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita, dan tambahan hidayah kepada kita, dan memberikan hidayah kepada seluruh yaitu kaum muslimin, bahkan seluruh manusia, agar mereka kembali ke agama Allah dan kepada tuntunan Rasulullah SAW. Dan semoga Allah mengumpulkan kita di surga insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan. Penyampaian materi kajian ilmiah bermanfaat di kesempatan sore hari ini. Dari penjelasan lanjutan buku atau kitab panduan, maksud kami, Prinsip Dasar Islam, buah karya dari Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas hafizahullahu ta'ala. Berikutnya Pak Degar dan juga pemirsa dimanapun Anda menyimak dan mengikuti program siaran kami di kesempatan sore hari ini, kita buka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, dapat menghubungi di layanan telepon kami 0218236543, atau pertanyaan berupa pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 0819896543. Kita buka sesi tanya jawab ini dari satu pertanyaan pesan singkat Ustaz, datang dari Bapak Ahmad dari Garut. Ustaz, Assalamualaikum. Ingin bertanya bagaimana cara untuk menghilangkan rasa malas beribadah, padahal tahu bahwa tidak beribadah itu adalah berdosa. Bagaimana, atau mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum.
Barakallahu fikum. Bapak yang bertanya, yang insyaAllah diberkahi oleh Allah SWT. Tentu saja subhanallah ya, kita sudah tahu ya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ya, memakmurkan bumi ini untuk agar kita menghambakan diri, tunduk dan patuh dan beribadah kepada Allah. Dan inilah tujuan dan hikmah Allah diciptakan kita ya, dan ya, ketika kita betul-betul mengamalkan hikmah dan tujuan itu, maka Allah menjamin kita ya selamat di dunia, hayatan thayyibah ya, kehidupan yang indah di dunia, dan yaitu surga Allah Subhanahu wa taala menanti kita. Maka subhanallah, tentu saja setiap kita ingin bahagia ya, ingin selamat, ingin bahagia ingin mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang indah, dan ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala ya, maka tidak mungkin kita dapatkan itu semua tanpa kita beribadah kepada Allah. Allah katakan, man amila salihan min dzakarin wa unsa falanuhyiyannahu hayatan wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyam ajrahum bi ahsani kama kanu ya'malun. Surat An-Nahl ayat 97. Barang siapa yang beramal saleh ya, melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan perintah-perintah Rasul-Nya, meninggalkan larangan-larangan Allah, meninggalkan larangan-larangan Rasul-Nya, di atas keimanan yang kuat, cinta dan pengagungan dan takut kepada Allah, maka Allah katakan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan kami hidupkan dengan kehidupan yang indah. Allahu Akbar. Siapa yang tidak mau? Siapa yang tidak mau kita hidup indah? Walanajziyannahum bi ajrin biasan min kanu ya'malun, maka dan kami akan balas dengan balasan yang lebih besar, yaitu dengan surga. Allahu Akbar. Siapa yang tidak ingin ya, kita mendapatkan kehidupan indah, janji Allah di dunia yang Allah tidak akan pernah meliputi janji apa, menyelisih janjinya, dan kehidupan akhirat yang bahagia, yaitu surga. Maka masyarakat muslimin rahimakumullah yang bertanya kewajiban kita ya adalah berusaha semaksimal mungkin, ya. Dan sebaliknya, ketika kita meninggalkan ibadah, maka kita akan sengsara. Sengsara di dunia, maaf, astagfirullahaladzim. Sengsara di dunia dan di akhirat akan diancam dengan jahanam. Allah katakan, "Waman a'radu 'an dzikri fa innahu ma'isyatan dunka." Ya, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Subhanallah, disempitkan, dibuat galau, dibuat tidak nyaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, susah. Dan nanti di akhirat, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, akan kami kumpulkan di akhirat dalam keadaan buta. Qala la bil mahsyatani a'ma, ya Allah, kenapa kau kami kumpulkan dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, sementara kami dulu bisa melihat. Qala atatka ayatuna fanasita fadzalika al-yawma tunsa. Dulu telah kami datangkan ayat-ayat kami, perintah-perintah dan larangan, tapi kau melupakan perintah dan ayat-ayat Allah, perintah dalam Allah Subhanahu wa taala. Kau tinggalkan, kau tidak tidak menyembahku. Ya, engkau pura-pura engkau pura-pura lupa, maka fakadzalika yauma tunsa, maka hari ini pun kami lupakan. Subhanallah, ma'asyar muslimin, ya, hadirkan itu yang paling pertama. Itu yang paling pertama, hadirkan Allah, tujuan kita menghambakan diri kepada Allah. Namun tentu saja ada syaitan yang senantiasa mengelabui kita, ada hawa nafsu yang senantiasa mengajak kita kepada keburukan. Ya, maka kita harus berusaha untuk melawan yaitu hawa nafsu dan syaitan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan kita meminta kepada Allah ditetapkan hati di atas ketaatan, ya muqallibal qulub tsabbit quluban ala dinika wa ala taatik. Naam, dan juga hendaknya kita mengingat kematian. Subhanallah. Mengingat kematian. Suatu saat kita akan diwafatkan oleh Allah, dan kita ingin diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, kekuatan ibadah kepada Allah Taala. Kapan mati kita? Besok atau lusa? Mungkin sekarang. Ya. Ajal kita hanya Allah yang tahu. Ya, sementara kita ingin diwafatkan atau ibadah di atas ketaatan kepada Allah, maka ingat kematian. Kemudian jangan lupa juga bersahabat dengan orang-orang saleh. Insyaallah, kata Nabi, ad-dinu ala al-maru ala dini khalilihi, ya, seseorang agamanya akan seperti temannya. Maka cari sahabat yang saleh yang bisa memberikan yaitu semangat kepada kita, motivasi untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan baca ayat-ayat Allah. Ya, membaca ayat-ayat Allah dengan surga, tentang neraka. Ya, subhanallah, sehingga kita tersemangati untuk masuk surga dan kita supaya takut dari jahanam Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga di antara cara bagaimana kita meningkatkan iman. Dan jangan lupa tuntut ilmu. Ya, cas iman adalah ilmu. Ya, al-ilmu minal iman kam min manzilati ruhi minal jasad. Begitu kata Ibnu Qayyim. Ya, kedudukan ilmu dalam iman seperti ruh dalam jasad. Maka terus menuntut ilmu, insyaAllah. Kemudian yang terakhir, mujahadah. Paksakan. Ya, bermujahadah. Bersungguh-sungguh, dan kita paksakan diri kita untuk, ya, melaksanakan perintah Allah. Meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, insyaAllah. Siapa yang berusaha ya untuk bersungguh-sungguh ya melakukan ketaatan kepada Allah, waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, akan kami tunjukkan jalannya. Siapa yang bersungguh, Allahu a'lam. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Ya, itu barangkali jawabannya.
Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Berikutnya kita akan berikan kesempatan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Baik, kita coba sapa untuk penelpon kita. Silakan, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana?
Dari Ummu Aksa di Aceh.
Silakan, Ummu di Aceh, ya.
Begini Ustaz, kan saya mau bertanya. Itu kan di sekolah atau di tempat ngaji anak saya itu kan diajarkan selalu berulang-ulang itu sifat yang 20 itu, sifat Allah itu. Jadi saya sebagai orang tua, bagaimana cara menyikapinya? Terus yang kedua saya mau tanya, saya kalau di dalam rumah kan nanti saya kebetulan punya bayi menyusui. Itu waktu kita menyusui kita berpikir bisa nggak? Karena kan kita sebagian orang kita kan terbuka karena kita lagi menyusui. Itu aja Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaan yang sangat bagus, barakallahu fiik, Umi yang di Aceh yang seolah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, subhanallah, ya. Maaf ya, memang di negeri kita, ya, pemahaman akidah yang menyebar di tengah masyarakat, bahkan ya merebah di ranah pendidikan, baik pesantren ya maupun sekolah, di pendidikan agama ya, yaitu pemahaman khususnya dalam bab asma wa sifat, yaitu dengan pemahaman yang dikenal dengan pemahaman Asy'ariyah, yang dahulu ya dianut oleh Abu Hasan Al-Asy'ari ya sebelum beliau rahimahullahu taala kembali rujuk kepada Ahlus Sunnah. Karena Abu Hasan Al-Asy'ari berpasu-pasu dalam pemahaman. Beliau pernah menjadi dulu mengikuti Abdullah bin Kullab, Kullabiyah. Ya di antara pemahaman Kullabiyah adalah yaitu atau sebelumnya Mu'tazilah. Mu'tazilah di mana dia meyakini Allah punya nama tidak punya sifat. Ya. Lalu berguru dengan Abdullah bin Kullab. Ya di mana Abdullah bin Kullab mengatakan Allah memiliki hanya 7 sifat saja. Allah hanya memiliki 7 sifat. Ya. Sifat Allah Subhanahu wa taala hidup ya ada wujud, kemudian hayy hidup. Ya, kemudian yang hidup itu berilmu, ilmu melihat ya melihat ya kemudian mendengar yang keenam, yang kelima mendengar, kemudian ma'am al-qudrah memiliki kemampuan dan masyiah dan kehendak, 7 ini. Nah, kemudian Abu Hasan Al-As'ari rahimahullah kembangkan 7 ini menjadi 20 sifat saja untuk Allah. 20 sifat saja untuk Allah Subhanahu wa taala yang kita hafal, Allah wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi muhdaniyat qudrat iradat dan seterusnya. Ya. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Nah, ini adalah pemahaman Abu Hasan Al-Asy'ari dahulu sebelum beliau kembali rujuk kepada pemahaman Ahlus Sunnah. Di mana di akhir hayat beliau rahimahullah taala ya beliau ya meninggalkan pemahaman yang lama tentang penetapan bagi Allah hanya sifat, hanya 20 sifat saja. Yang sekarang ya subhanallah justru malah menjadi sebuah akidah yang dipegang oleh para pengikutnya. Padahal Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri ya sebelum meninggal beliau menulis kitab Al-Ibanah fi Usulid Diyanah, di mana di dalam kitab itu beliau menjelaskan bagaimana beliau rujuknya kembalinya kepada pemahaman Al-Sunnah, menetapkan seluruh sifat sebagaimana menetapkan seluruh nama yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan yang ditetapkan dalam sunnah, dalam yang ditetapkan Rasul dalam As-Sunnah. Ya tanpa ya mentaktil, tanpa meniadakan satu pun dari sifat Allah, tanpa merubah makna ataupun lafadznya, tanpa yaitu menyerupakan sifat Allah dan sifat makhluk, dan tanpa mengetahui, mencari-cari tahu tentang kaifiyah takyif, yaitu bentuk atau cara sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri sudah meninggalkan ya pemahaman itu. Ya Abu Hasan Al-Asy'ari subhanallah juga sudah meninggalkan pemahaman itu. Ya pemahaman tentang menetapkan sifat Allah dengan akal. Dari 7 sifat yang diambil dari gurunya yaitu Kullabiyah ya, dan dia kembangkan menjadi 20 dengan akalnya. Ya dengan akalnya ya, dan juga tentu saja dengan memahami melihat ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah, akhirnya dia kembangkan dengan akalnya hanya 7 sifat, hanya 20 sifat saja. Subhanallah. Padahal ma'asyal muslimin, bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Nabi SAW mengatakan Allah memiliki 99 nama. Dalam hadis yang sahih tidak ada yang khilaf bahwasanya Allah lillahi tis'atun wa tis'una. Allah memiliki 99 nama. Subhanallah, 99 nama. Yang kita ketahui. Dan nama Allah lebih daripada itu. Karena ada nama yang disembunyikan. Maksudnya ada nama yang dirahasiakan oleh Allah SWT untuk dirinya. Di Lauhil Mahfuz. Ya. Maka, kita lihat. Allah, nama-nama Allah ini husna. Husna itu apa? Balighatun fil husni. Sangat baik. Di mana setiap nama Allah memiliki, mengandung sifat. Ya setiap nama Allah dari 99 nama ini mengandung sifat, subhanallah. Bagaimana kita hanya tetapkan 99 sifat? 20 sifat sementara Allah memiliki nama 99 nama. Dari nama saja bisa kita keluarkan 99 sifat. Karena setiap nama Allah mengandung Ar-Razzaq pemberi rezeki, Al-Ghafur pengampun. Ini sifat-sifat Allah. Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, yang Maha Gagah, Maha Besar. Ya. Nah, sementara subhanallah kata para ulama babul asma, babu sifat ausa min babil asma. bahwasanya bab sifat lebih luas daripada bab nama. Berarti sifat lebih besar, lebih banyak daripada nama. Belum lagi nanti pembagian sifat, ada sifat dzatiyah, ada sifat khabariyah, dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu, barangkali ya kita sampaikan, kita pahamkan kepada anak kita, kalaupun kita tidak lepas dari pendidikan yang ada, maka kita sampaikan bahwasanya ini bukan pemahaman Ahlus Sunnah. Ya, bahwasanya pemahaman Ahlus Sunnah menetapkan seluruh sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Nabi tetapkan dalam As-Sunnah, dan pemahaman ya sifat itu 20, hasta sampai Abu Hasan Al-As'ari sendiri sudah meninggalkan pemahaman itu. Pemilik pemahaman itu, Abu Hasan Al-As'ari, sudah rujuk taubat ke jalan Ahlus Sunnah. Beliau menulis sebuah kitab namanya Al-Ibana fi Usuli Diyanah yang ditulis oleh beliau sendiri yang kembali kepada pemahaman Ahlus Sunnah. Kemudian pertanyaan yang kedua, boleh insyaallah ya kita menyusui anak ya dalam keadaan kita dalam keadaan kita berzikir, dalam keadaan kita menyusui anak, dan masyaallah, dan sangat bagus Bu ketika putra kita menyusui menyusu kepada kita mengucapkan bismillah untuk supaya anak membiasakan anak ketika makan minum pakai bismillah ya, supaya berkah, dan kita boleh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah kita berada di tempat bukan di kamar mandi ya, di kamar mandi kita tidak boleh mengucapkan zikir, dan zikir boleh kita dalam keadaan tidak berhadas ya, tidak dalam keadaan berwudu ya, boleh kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita membuka sebagian aurat, dan itu pun karena darurat kita harus membukanya, maka kita boleh berzikir, insyaallah dibolehkan, tidak terlarang. Nah,
baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Berikutnya masih di layanan telepon, silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan sore hari ini. Baik, kita sapa. Halo.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana?
Aisyah di Sidomulyo.
Silakan Ibu Aisyah. Naam.
Iya, Bapak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Assalamualaikum.
Ini Bapak, saya mendapatkan pelajaran tapi saya belum jelas. Pelajaran itu begini, Bapak. Waktu Rasulullah Isra Mi'raj, beliau itu di akhirat telah melihat penghuni neraka yang digunting mulutnya sampai robek. Terus Rasulullah bertanya pada malaikat, siapakah gerangan dia? Malaikat itu menjawab, katanya dia itu penghuni neraka yang membaca Al-Quran tapi tidak mau mengamalkan. Yang dimaksud tidak mau mengamalkan itu apa ya, Bapak?
Baik.
Iya.
Cukup ya pertanyaannya. Baik.
Baik.
Silakan, Ustaz.
Pertanyaannya sangat baik. Maaf, subhanallah.
Pertama, wallahu alam, saya perlu tasabut dulu ya, perlu menetapkan mencari apakah Allah Subhanahu wa taala menggunting ya lisan orang yang dikatakan tidak mengamalkan, membaca tidak mengamalkan. Wallahu alam, nanti saya akan coba lihat kembali apakah riwayat itu sahih, karena mungkin karena kekurangan ilmu kita ana baru mendengar dari ukhti ya tentang riwayat itu. Namun wallahu alam, katakan sahih bahwa jelas bahwasanya ya kewajiban kita terhadap Al-Qur'an. Ya, kewajiban kita terhadap Al-Quran, yang pertama tentunya kita membaca Al-Quran. Ya, kita membaca Al-Quran, subhanallah. Ya, membaca Al-Quran memiliki pahala yang sangat besar. Setiap satu huruf, satu kebaikan. Wali kulli harfin hasanah. Setiap satu huruf, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalha. Dan ya, satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak pernah mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alifun huruf satu huruf, mimun satu huruf, lam satu huruf, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dipindahkan membaca Al-Qur'an. Dan ini sifat seorang mukmin, ya. Mukmin hendaknya membaca Al-Qur'an. Nah, namun Al-Qur'an bukan sekedar hanya dibaca. Ya. Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mentadabburinya. Ya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadakkar ulul albab. Kitab yang kami turunkan, yes, yang sangat berkah. Ilaika mubarak. Untuk apa? Liyadabbaru ayatihi, untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Ditelaah. Dikaji. Ya. Kemudian Allah SWT katakan, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfalaha? Apakah mereka tidak mau lagi mentadabbir Al-Qur'an, ataukah hatinya sudah ditutup oleh Allah? Nasallallahu salama. Semoga kita bukan yang termasuk hati kita ditutup oleh Allah SWT. Yaitu dengan mentadabburi, mempelajari Al-Qur'an, menelaah, membaca terjemahnya, tafsirnya tentu saja setelahnya, mengikuti kajian-kajian tafsir. Nah, kemudian kewajiban kita yang selanjutnya yang subhanallah, untuk itu Qur'an juga diturunkan, yaitu untuk kita amalkan isi kandungan hidayah. Hidayatul Qur'an, Qur'an itu memberikan petunjuk, memberikan hidayah, rahmat untuk kita, maka kita wajib amalkan isi kandungannya. Wajib mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Al-Qur'an isinya perintah-perintah. Ya, perintah yang paling utama, perintah tentang kita mentauhidkan Allah. Ya, kita baca Qur'an, tapi sebenarnya pas minta kepada selain Allah. Kita baca Qur'an, pas tawakal kepada jimat. Kita baca Qur'an, Qur'an haramkan sihir, malah kita datang ke tukang sihir. Ya, kita kita baca Qur'an, diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari jin, kita malah minta pertolongan kepada jin. Ya, kita membaca Al-Qur'an. Ya, diperintahkan kita sholat, puasa, zakat. Ya Allah, barah sholat, puasa, zakatnya kita tidak lakukan. Ya, diperintahkan kita menutup jilbab, memberikan jilbab, memakai jilbab, bahkan malah kita tinggalkan tidak berjilbab. Diperintahkan kita untuk meninggalkan zina, malah kita berzina. Minum khamar, malah kita minum khamar. Diperintahkan kita meninggalkan homo. Ini lagi ramai ini, LGBT. Waliyadu billah, subhanallah. Ya, bukankah sudah sangat jelas satu kaum yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya? Ya, orang-orang yang homoseks, lesbi, LGBT, yang sekarang sedang masya Allah dimunculkan kembali, la'natullah alaihim, la'nat, la'anallah, la'anallah, la'anallah. Ya, begitu kata Nabi Allah, melaknat yang melakukan apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Dan Allah sudah jelaskan bagaimana hancurnya kaum Nabi Lut. Tapi masya Allah ternyata banyak orang yang melakukan, atau ada sebagian yang melakukan LGBT ini, homoseks, dan seterusnya. Diperintahkan kita berbakti kepada orang tua, malah kita tidak pernah berbakti atau durhaka kepada orang tua, dan seterusnya. Maka subhanallah, bacaan yang kita baca melaknat kita. Maksudnya Al-Qur'an yang Al-Qur'an yang kita baca, yang seharusnya kita amalkan isi kandungannya, justru malah kita membangkang atau keluar dari tuntunan Qur'an, maka Qur'an bisa melaknat kita. Mungkin saja, wallahu alam. Artinya kalau riwayat itu sahih mungkin, cuma nanti saya harus cek and recheck apakah riwayat tentang yang ibu tadi sebutkan sahih. Saya perlu nanti cek lagi ya. Namun begitu ya. Jadi wajib kita mengamalkan isi Al-Qur'an. Nah, wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Dan mohon maaf, mungkin itu adalah pertanyaan terakhir di kesempatan sore hari ini, Ustaz. Mungkin dapat disampaikan sebagai khitam.
Mohon maaf kepada seluruhnya. Jazakumullah khairan para pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala. Dan subhanallah, saya terkadang batuk ya, mengganggu barangkali, dan mohon maaf sebesar-besarnya. Namun alhamdulillah, sedikit banyak di sore hari ini ya, kita setelah menjelaskan perkara yang sangat, insyaallah perkara yang sangat jelas ya, hanya saja kita ingin mengingatkan ya, bahwa kesimpulan bahwasanya agama kita agama yang alhamdulillah. Tadi saya ingin menegaskan tiga kesepakatan ya. Sepakatan pertama, agama ini sempurna. Maka tidak boleh mengatakan seorang pun dari muslim agama tidak sempurna. Sehingga butuh ditambah, butuh ada tuntunan baru, butuh ada contoh baru. Lah, cukup Muhammad, Allah dan Rasulnya yang melalui Al-Quran dan Sunnah sebagai contoh dan tuntunan bagi kita. Yang kedua, kesepakatan bahwasanya Nabi telah menyampaikan seluruh perkara agama, tidak ada yang ditinggalkan. Sampai para sahabat mengatakan, tarukan ala mahajjatil baita. Kami ditinggalkan di atas tuntunan yang sangat, yaitu di hamparan yang sangat putih, saking jelasnya. Nah, Nabi telah menyampaikan semua. Maka kewajiban kita, tinggal kita ikuti. Makanya kata Zuhri, Muslim Ibn Syihab Az-Zuhri, mengatakan kewajiban kita ittiba. Kewajiban Allah sudah disampaikan, kewajiban Nabi sudah menyampaikan. Maka kewajiban kita ittiba. Yang terakhir, perkara yang tidak ada perselisihan, wajibnya kita taat kepada Nabi dan ittiba'un Nabi. Wajibnya kita taat kepada Nabi dan ittiba'un Nabi. Peganglah ketiga kesepakatan ini. Dalam kita beragama, ya, dalam kita beribadah, dalam kita berakidah, dalam kita bermuamalah, peganglah ketiga kesepakatan ini. Agama sempurna, agama sudah disampaikan seluruhnya oleh Rasulullah SAW. Ya, dan yang ketiga, wajibnya kita taat, ya, ati'ullah wa ati'ur Rasul, dan wajibnya kita ittiba'. Ittabi'uni, kata Allah. ya, dalam Al-Qur'an in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, bila kalian betul mencintai Allah maka ikuti aku, eh Muhammad SAW. Ittabi'u la'allakum tuflihun, kata Allah. Ikuti Muhammad agar kalian bahagia. Alhamdulillah, sederhana itu saja. Ya, kalau kita berlandaskan, kalau kita pegang tiga landasan itu dan kita berpijak dalam beragama di atas tiga landasan itu, insyaallah ya kita akan selamat dari penyakit yang Nabi sudah sangat apa namanya khawatirkan dan kita dan diperingatkan atas kita, yaitu maaf, penyakit bid'ah. Bid'ah dalam agama, bid'ah yang sangat dahsyat. Penyakit bid'ah yang disebut, yang disebabkan penyakit syubhat, keliru memahami agama, ini penyakit kedua setelah syirik. Karena penyakit kalau disebutkan ada tiga, syirik, bid'ah dan maksiat. Begitu Ibnu Qayyim katakan, syirik yang paling dahsyat, penyakit syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua bid'ah, menyelisih. Maaf. Ya, menyelisih Nabi SAW. Menyelisih tuntunan. Yang terakhir maksiat, yaitu maksiat yang wa nafsu, ya, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya itulah barangkali ya sebagai penutup yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi semoga Allah berikan bimbingan dan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.